Musicograma. A continuación vas a escoitar unha das obras máis recoñecidas e empregadas de todas as que se compuxeron para piano. Trátase do Nocturno en mi bemol maior opus 9 número 2, de Chopin. Como podes comprobar, é unha obra chea de emoción e beleza. Permite imaginarnos unha noite de lúa chea na que o negro do ceo está pintado de estrelas que nos guían. Fíxate nas imaxes do seguinte carrusel. Trátase dun musicograma que che permite seguir este nocturno, pero está desordenado. Xustamente, a primeira imaxe é coa que remata a obra. Volve escoitar esta composición e trata de atopar a orde correcta de cada unha das partes do musicograma. Máis abaixo tes algunhas pistas, cantas precisarás para resolvelo. Preme na primeira imaxe para descargar as imaxes en PDF.